Markus Malmivaara, Vammalan seudun kansanlähetyksen pastori. Tervetuloa tänne Raamattua vain ekstra.
Kiitoksia.
Sinä tulit tänne juttelemaan hengellisen elämän hoitamisesta.
Hieno teema.
Ajattelin, että eikö tämä oli vähän semmoinen väkinäinen pian tämä meidän otsikko, hengellisen elämän hoitaminen. Onko se joku väkinäinen asia vai...
Mä kääntäisin sen ehkä toisilla sanoilla, ystävyys Jeesuksen kanssa.
Kyseessä on tämmöistä
yhteydestä
valmissa.
Kyllä, yhteys kahden persoonan välillä. Ja ystävät hän haluaa tuntea toinen toisensa yhä paremmin. Ja kun molemmilla ystävillä on sama suunta ja unelma, niin varmasti se suhde syvenee. Niin se on tässä meidän ihmisten kesken ja niin se on myöskin Jumalan ja ihmisen välillä. Jumala tahtoo yhteyttä yhä syvemmin meidän kanssa. Hän oikein niin kuin janoaa sitä ja kun hän on meihin antanut sen saman janon, niin siinä kuljetaan lähemmäs. Ja siinä samalla sitten hengellinen elämä ikään kuin hoituu. Mutta mä käyttäisin mieluummin tämmöistä sanaa kuin ystävyyssuhde Jeesuksen kanssa ja sen syveneminen.
Mitenkäs jos ihminen haluaa syvempää yhteyteen Jeesuksen kanssa, mutta hän ei vain pääse. Hän ei voi liikkua. Tai hänellä ei ole aikaa. Jollakin tavalla on sidottu niin, että ei ole aikaa eikä pysty liikkumaan. Miten tämä kahden persoonan välinen yhteys voi siinä tilanteessa päästä kasvamaan?
Kyllä mä ajattelen niin, että jos esimerkiksi on se tilanne, että ihminen makaa sairaana vuoteessa, niin hän voi siinä rukouksessa keskustella Jumalan kanssa. Ja siinä on yhteys. Tai sitten jos on se tilanne, että on kova kiire, niin siinä on hyvä kysyä, että mikä sen kiireen aiheuttaa. Joskus se voi olla asia, joka yksinkertaisesti vaan on päällä eikä sitä pysty ohittamaan. Mutta uskon, että aika usein meidän elämä alkaa hallitsemaan sellaiset asiat, jotka lopulta ei ole niin tärkeitä. Uskon, että ainakin itse omassa elämässä huomaan sen usein, että on paljon niitä juttuja, jotka joutaa sivuun, kun tärkeimpi astuu tilalle ja se tärkein on tietysti Herra itse.
Entäs sitten, jos tämän pohdinnan jälkeen vielä kumminkin, että se ei niin kuin ole itsestään kiinni se, että ei ole aikaa, vaan se tulee vaikka työ tai muuten se elämä jotenkin pyörii niin lujaa siinä ympärillä tai sillä tavalla, että siitä ei saa sellaista aikaa kahden persoonan, Jeesuksen ja itsensä väliseen yhteydenpitoon oikein.
Muistan jostain radio-ohjelmasta joskus kuulleeni, että eräs nainen eli tällaisessa hektisessä elämänvaiheessa, oliko lapset pieniä, ja rukoukselle ja Raamatun lukemiselle, sille ystävyyssuhteelle Jeesuksen kanssa, sen hoitamiselle ja vaalimiselle, ei vaan jäänyt aikaa. Niin Jumala oli niin armollinen, että hän antoi tälle naiselle, äidille, perheen äidille kielellä puhumisen lahja. Ja sen jälkeen, kun hänellä tuo lahja oli, niin hän saattoi Jumalaa rukoilla sanattomin kielin, taivaallisin kielin, missä tahansa hän kulkikin, oli sitten kiire taikka ei. Jumala on hyvä. Jumala näkee meidän kaipauksen. Mä uskon, että Jumala näkee, että tuo ihminen oikeasti haluaa minun kanssani olla. Uskon, että hän tietää sen ja näkee sen ja hän tahtoo myöskin siihen vastata. Esimerkiksi niin kuin tässä tälle naiselle kävi.
Hypätäänpäs vähän toisenlaisen sitten taas, jos me puhutaan hengellisen elämän hoitamisesta, niin jos tulee semmoinen ajatus, että niin, Ei mulla ole tapana sellaista, että mä vaan elän tätä elämää. Mitä tähän hetkeen sanoisi, tällaiseen ajatukseen, mikä ihmiselle, että elämä on niin kuin sillä lailla reilassa, mutta...
Niin, että tämä nykyinen riittää.
Niin, nykyinen ehkä riittää ja ei ole ollut tapana, että mitään sen erillistä hengellistä elämää hoitaa.
Aivan. Ajattelen niin, että kyllä ihmissydämessä niin syvään on piintynyt lähtemättömästi synnin pimeä mahti, että jos me vaan ikään kuin mennään virran mukana ja ajatellaan, että se usko siinä hengissä pysyy, se ystävyys Jeesuksen kanssa vaan tässä kylmässä maailmassa säilyy, niin kyllähän se säilymättä jää. Että niin kuin kaikkien ystävyyssuhteiden eteen, niin tämänkin suhteen täytyy tehdä töitä. Ja työnteko meille ihmisille on joskus vähän ankeetakin ja vähän vaikeeta ja semmoista, mikä ei niin miellytä, mutta se palkka on niin valtavan suuri, että se työ kyllä kannattaa tehdä. Se sana Raamatussa, että lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Että Jumala niin kuin rohkaisee meitä, että tulkaa minun tyköni, ottakaa askel minun luokseni, niin minä tulen teidän tyköni. Hän ei niin kuin ikään kuin väkisin pakota sitä yhteyttä meihin tai halua luoda sitä meidän välille, vaan haluaa, että me ensin otamme sen yhden askeleen ja hän ottaa toisen vastaan. Tietysti on niin, että se meidän askel lopulta on hänen itsensä aikaansaama, kun me häntä kohtaan meemme, mutta joka tapauksessa niin siihen askeleeseen Jumala meitä rohkaisee ja kehottaa.
Sitten hypätään taas semmoiseen ajatukseen, että on semmoinen hillitön jano Jeesuksen yhteyteen, mutta ei vaan mitenkään tunnu, että saisi siitä riittävästi, ei pääsisi riittävän lähelle Jeesusta. Se on niin kuin sanotaan, että ihan kipuna asti, että kun kaipaa Jumalan yhteyteen, mutta jotenkin vaan jää puoliväliin.
Joo, se on se ihmisen ikään kuin vääjäämätön paikka, että se yhteys Jumalan kanssa ei koskaan tässä elämässä pääse siihen kukkaansa, mihin se pääsee sitten vasta perillä taivaan kodissa. Jumala jää kuitenkin meille aina myös salatuksi, mutta sitten me voidaan kysyä sitä, että voiko Jumala kuitenkaan tulla meitä enää tämän lähemmäksi tässä elämässä, kun hän on jo tullut omassa pojassaan Jeesuksessa. Hänhän on tullut yhdeksi meistä ja hän on kuollut ristillä meidän puolesta. Ja kun me ehtoollispöydässä nautitaan, niin me nautimme hänet, hänen ruumiinsa ja verensä aivan todellisesti. Kyllä hän on lähellä. Kyllä hän on lähellä ja uskon silmät näkee sen, että hän on siinä.
Sitten hypätään siihen, että yksi varmaan avaintekijöitä hengellisen elämän hoitamisessa on Jumalan sana, Raamattu. Entä jos on vaikea tai jopa mahdotonta lukea?
Jos on esimerkiksi se, että ei niin kuin näe lukea, niin siinä tapauksessa sitten tietysti nämä on hyviä nämä Raamatun CD-luetut äänikirjat. Ja niitä on tosi hyvä lukee, tai sitten joku toinen tulee ja lukee Raamattua, että esimerkiksi se on niin kuin valtavaa, että jos vanhus makaa vuoteessa ja joku menee hänen tykönsä ja ottaa Raamattua ja lukee hänelle sitä, niin se on suurta Jumalan valtakunnan työtä. Että uskon, että tässä niin kuin ratkaisu keksitään, ja jos on todella niin, että se ei mitenkään onnistu, niin Jumala on varmasti siinä tapauksessa voimallinen pitämään sen ihmisen usko hengissä. Jos on niin kuin sellainen tilanne, että hänestä itsestään riippumattomista syistä hän ei pysty lukemaan sitä, niin kyllä Jumala näkee sen ja tietää, että nyt tarvitaan sitten hänen apuansa, että asiat ratkeaa.
Itse on tuohon tilanteeseen joskus ajatellut sitä, että elämähän johtaa joskus meidät niin, että sokeus tulee tai jotain asioita tulee, mutta sitä ennen on ollut terve.
Mm.
Ja sitten on tosi kallisarvoista se aika, mikä on vietetty Jumalan sanan yhteydessä silloin, kun se on ollut mahdollista,
kyllä,
niin sitten pyhä henki voi nostaa siitä sitten, kun se ei ole muuten
nimenomaan
mahdollista.
Että ihan sama ajatus tulee mieleen, että kun Itä-Euroopassa ja muuallakin siellä, missä vainottuja kristittyjä edelleenkin on, niin raamatut riistetään, niin monet heistä, jotka siellä vankilassa sitten uskonsa tähden joutuu olemaan, niin muistavat raamattua ulkoa ja elävät siitä.
Kyllä, mutta jatketaan tässä piinapenkin kaltaisessa tykittävässä kyselyssä. Mennään sellaiseen, että jos on paha mieli, tuntee itsensä kurjaksi ja kelvottomaksi ja ajattelee, että en voi mennä uskovien yhteyteen. En voi, en voi, en voi. Miten hän voi hengellistä elämää hoitaa?
Olen liian huono.
Joku tällainen kokemus, että kerta kaikkiaan en lähde ovesta ulos, on tapahtunut jotain sellaista.
Kyllähän siis oikeasti yksi surullisia asioita, mitä jatkuvasti hengellisessä elämässä tulee vastaan, on se, että ihmisten kasvot peittävät Kristuksen kasvot. Ja se on sellainen asia, jossa me uskovat joudutaan kyllä kilvottelemaan ja taistelemaan joka päivä. Että heijastavatko meidän kasvomme todella Jeesuksen valoa? Ja käykö niin, että meidän kauttamme ihmisiä löytää Jumalan valkeuteen, vai ihan päinvastoin, että meidän kasvot ja meidän olemuksemme ikään kuin ajaa pois ihmisiä uskovien yhteydestä ja tekee mahdottomaksi tulla? Mä uskon niin, että kun Jeesus täällä maailmassa vaelsi noin 2000 vuotta sitten, niin hänen ympärillään hän oli valtavat joukot ihmisiä. Ja jos tänä päivänä hän olisi täällä ja kulkisi näitä maisemia, mitä me kuljetaan, niin en usko, että yksikään ihminen jäisi sen takia tulematta, että hän kokisi, että hän on liian huono. Koska hän, jos kuka, on täynnä armoa. Myös totuutta, mutta armoa. Ja hänen luokseen saa tulla suurinkin syntinen ja kurjinkin, ja ei ole niin huonoa, jota hän ei vastaanottaisi. Että millä niin kuin seurakunnissa saataisiin, miten sinne saataisiin istutettua semmoinen näky, että tämä on semmoinen niin kuin syntisten sairaala, jossa tämä armollinen Jumala tulee ja kohtaa rikkinäisen ja särkyneen ja epäonnistuneen ihmisen, että kaikki joutuisi polvillaan sanomaan, että me olemme kaikki yhtä huonoja ja meidän kaikkien asema on sama, me ollaan kaikki samalla viivalla. Ja silloin semmoiseen yhteisöön on hyvä mennä, kun siellä on vaan syntisiä ihmisiä ja armahtava Jumala. Että miten me saataisiin tämmöinen niin kuin ilmapiiri luotua. Ja mä uskon, että se syntyy siitä, että uskovat kristityt painuu polvilleen tekemään parannusta omista synneistänsä. Ja saavat kuulla sen sanoman, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän otti pois sinunkin syntisi. Sen kun saa omistaa omalle kohdalleen ja nöyrtyä aidosti syntiseksi ihmiseksi ja armahdetuksi ihmiseksi sen synnin tunnustuksen jälkeen, niin siinä syntyy semmoista särkynyttä sydäntä, joka osaa kohdata toisen syntisen.
Nyt ollaan päästy sinne ihmisten keskelle ja ajatellaan, että eletään sellaisessa hyvin toimivassa uskovien yhteydessä, jossa toteutuu nämä, mitä äsken sanoit. Mutta sitten kun sulkee sen oven takana, niin tuntee, että on niin kuivalla maaperällä, että vettä saa etsiä juotavakseen. Mitä siihen sanoisit?
Kyllä siinä varmasti tärkeää sitten on tämä, että myöskin siellä sen kokouspaikan, missä sitä tilaisuuksia sitten pidetäänkin, hengellisiä tilaisuuksia, sen ulkopuolelta löytyy sitten se kristittyjen yhteys. Että kyllä me tarvimme niin kuin uskovia ystäviä. Siis ihan niitä arkipäivän ystäviä, jotka uskovina sisarina ja velinä kulkee meidän rinnalla. Ja tämä on varmasti semmoinen hyvä suuntakin, mihin pitäisi kulkea, että uskosta tulisi niin kuin arkista ja tavallista elämää. Että Jumala haluaa niin kuin kaiken elämän itselleen, mitä meissä on. Ja, Ja hän haluaa vallottaa koko tämän alueen. Ja suurin osahan meidän elämästä on kuitenkin sitä arkista, tavallista työtä, perheen kanssa olemista, ihmisten kohtaamista. Että niin kuin sieltä löytyy se lopulta se hengellinen rauha. Totta kai me tarvimme keidashetkemme. Me tarvimme ilman muuta ne hetket, jolloin me tuumme yhteen ja saamme nauttia matkaevästä Jumalan sanaa, ehtoollisleipää ja viiniä. Ne on niin kuin luovuttamattomia. Mutta kyllä se syvä sydän sitten uskossa koetaan kuitenkin siellä arjessa, jossa sitten eletään näiden keitaan vesien varassa. Että meidän usko ei voi olla sitä sunnuntai-kristillisyyttä. Se ei voi olla sitä, vaan sen täytyy olla ensin sitä arkipäivän uskoa. Ja siinä elämistä, että siihen arkiseen elämään me tarvimme toinen toisemme. Tavalliseen kompurointiin ja nousemiseen.
Näin mentiin liuta napakkia kysymyksiä. Ja mikä nyt jäi sanomatta, Markus Malmivaara?
En tiedä, jäikö mitään ihmeempää ehkä sanomatta, mutta jotenkin rohkaisisin kaikkia kuuntelijoita siihen, että Jumala todella odottaa meitä. Ja jos oot jo pitempään ollut uskon tiellä, niin älä tyydy siihen, mitä sulla on, vaan janoa enemmän ja kaipaa enemmän. Ja Jumala sanoo, että se, joka janoaa, niin se tulkoon ja juokoon. Ja jos oot vielä sillä tiellä, joka ei taivaaseen vie ja joka ei ole se oikea väylä, ja tiedät sen sydämessäsi, niin kuule, tänään on se pelastuksen päivä, että Jumala odottaa sua ja syli on auki ja Jeesuksen ristissä kaikki synnit on anteeksi annettu. Ja tässä on se sun kadonnut avaimes, että ota se käteen ja avaa se ovi, mikä vie sitten siihen elämään, joka kukkii jo nyt sua varten.
Kiitos, Markus Malmivaara.